بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين،
وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وقد التقيتكم على هذا المنبر في صلاة الجمعة، والآن مع اللقاء الأول في الموضوع الذي أعد له مسبقا، والذي هو بعنوان شذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Wenn Allah des Allerbarmens, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden sei auf den Propheten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem heutigen Treffen. Und heute Abend wird es darum gehen, dass wir, wie angekündigt, ein Thema behandeln werden, und zwar die Erläuterung der Stufen der Religion. Die Erläuterung der Stufen der Religion.
Salam alaikum.
Salam alaikum wa rahmatullah.
Na, du Deutsch.
Kif ja, ne, Sheikh?
Du Deutsch. Hallo, salam alaikum wa alman.
Salam alaikum auf Deutsch.
Barakallahu fikum. Amin al-ma'lum, ikhwata al-iman al-islam, anna al-umma al-muslima fi waqi'a al-mu'asir في حاجة ماسة إلى التذكير امتثالا لقول ربنا عز وجل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منه ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. هذه الآية على مائدة سورة الذاريات، عقبها ربنا تعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر. هذا الصراع منذ أن خلق الله الخليقة، فعندما خلق الله آدم عليه السلام كان هناك إبليس عليه لعائن الله، وعندما جاء قابيل كان هابيل، هابيل رمز الخير، قابيل رمز الشر. طبعا هذه الأسماء لم يرد بخصوصها نص صحيح صريح، ولكنها إسرائيليات من جملة الإسرائيليات الذي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي الأسماء وما شابه ذلك. ومرت الأيام، جاء نوح عليه السلام، فكان هناك من عبد الصنم وعبد الحجر، وجاء من بعد نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام، فكان هناك النمرود ابن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت، وأهلكه الله ببعوضة. جاء موسى عليه السلام، كان فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. ومع عيسى عليه السلام كان هناك اليهود الذين أرادوا التخلص منه ومن دعوته ومن رسالته. ثم جاء محمد عليه الصلاة والتسليم، فكان هناك فرعون هذه الأمة، أبا جهل عمرو بن هشام عليه لعنة الله. وهذا الصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن الذي يجب أن يعيه المسلم أن العاقبة للمتقين، وأن الحق منتصر، بشرط أن يكون للحق رجال ينصرونه ويذبون عنه ويحملونه للبشرية. لذا قال تعالى ممتدنا على نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وبالمؤمنين رجال يحملون هم هذا الدين ونشره بين الناس وتعليمه للناس والدفاع عنه والصبر على أذى الناس من أجل تبليغه للناس. فهذه سنة ينبغي أن نعيها. الآفة التي نعاني منها كما ذكرت لكم هي كسل أهل الحق عن تبليغ الحق. نجد أن أهل الباطل عندهم جلد وعندهم صبر على باطلهم، وينفقون ويبذلون. وأهل الحق تسمع كثيرا اللي يقول لك ماليش دعوة، وأنا مالي، كبر دماغك يا عم الشيخ، ما كل الناس كده، يعني أنا اللي أصلح لكم. هذه الألفاظ المخبطة المخذلة لا يعرفها المسلم الحق. المسلم الحق يعلم أنه خلق لمقصد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد أن يحقق صفة العبدية لله رب العالمين، يحقق الإيمان الصادق، يحقق العمل الصالح، يدعو الناس إليه، يصبر على الأذى. أربع واجبات: إيمان، أن تعرف ربك، أن تعرف نبيك، أن تعرف دينك. هذا الإيمان يقود العمل، عمل صالح بضوابطه. حدث عندك كمال بالإيمان والعمل الصالح، تبدأ مرحلة التكميل، أي تكمل غيرك، تكمل غيرك، فتبدأ تدعو إلى ما آمنت به واتبعت. هتدعو؟ أيوة. هتبلغ الناس؟ نعم. هتعلم الناس؟ نعم. هتتعرض للأذى؟ اصبر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه أول واجب. طيب آمنوا، خلاص عرفنا الله، عرفنا النبي، عرفنا الإسلام، وده أول ما هنسأل عنه في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ في ملمح إيماني غريب جدا يا شباب، الله يبارك فيكم، لازم تنتبهوا له في شريعة في الإسلام. الدارسون، هب أن دكتورا في مادة علمية معينة، قالك من أول الصف الدراسي قالك إحنا عندنا المادة تتكون من كذا وكذا وكذا. أنا أول يوم الليلة عندكم أول يوم دراسي هديكم 10 أسئلة، وأنا اللي هجاوب عليهم إجابات نموذجية، هذه الأسئلة وهذه الإجابات، آخر السنة همتحنكم فيها. انتبه معايا جيدا، هعطيك 10 أسئلة وأنا اللي هجاوبهم إجابة نموذجية، وهعطيك الورقة زي البحث اللي أنا عامله ده. أنا عامل بحث بعنوان شذى الرايحين في بيان مراتب الدين من 25 ورقة تفصيلا لمراتب الإسلام والإيمان والإحسان من حديث جبريل، هدهولك هقول لك بعد سنة همتحنك فيه. خلاص كده، يبقى اديتك الأسئلة والإجابة النموذجية والبحث في إيديك، وقلت لك بعد سنة همتحنك في البحث ده. هنجد الناس ينقسمون مع هذا الأمر إلى أصناف. الصنف الأول أهل العزائم والهمم المجتهدون، هياخد البحث الليلة هيحفظوا بلادي الليلة، مش هيسيبه 25 هيحفظهم جيدا، ويبدأ خلال العام كله يدرب نفسه عليهم يوميا، يتعامل به، يعيشه واقع حياة، يعرفه للناس، يسأل في الناس، يناقش في الناس، حتى يصبح هما، هو ده همه، ده نوع من الناس. صحيح، ده اللي بنسميه في الدراسة المتفوق، ده اللي على طول يتخرج يبقى ايه بروفيسور، يقول لك دايما ده رقم واحد على الدفعة. فاهم؟ ده صنف من الناس موجود. الصنف الثاني من الناس هيقول لك ايه، الشيخ قال بعد سنة، لسه 12 شهر دول 25 ورقة سهل جدا، ده أنا ممكن في ليلة أحفظهم، أروح شايله عندي في الخزانة بتاعتي ولا في المكتب في البيرو، وبعد سنة قبلها بيومين ثلاثة أحفظهم وخش امتحن وأنجح. صح؟ في نوع كده يقول لك أنا الحمد لله بفهم كويس، ينقصني بس الحفظ ده تركن. صنف ثالث من الناس ولا على باله لا دراسة ولا أسئلة ولا إجابات، يا عم الحاج أنا ممكن أخش الامتحان أشوف اللي قاعد جنبي أمشي أموري أغش، يعني أنظر كده وجهه. مش هو ده أحوال الناس مع الدراسة، أحوال الطلبة هكذا، ولله المثل الأعلى. الأول مع الأصناف الثلاثة دول لم يجي الامتحان آخر السنة، مين منهم لا يتفوق؟ مين المتفوق؟ صح، اللي ذاكر ده أهم، مش محتاج قاعد قبل ما تسأله هو حاضر إنه مذاكر كويس. طيب الصنف الثاني بقى اللي قال لك قبل الامتحان بليلة هذاكر، صح، يجي قبل الامتحان بليلة تحصل له شواغل، أوه مش عارف يذاكر، بدأ خايف في رهبة، يجي الامتحان يعني زيغة، يجي أول سؤال إيه عايز كلمة، صح، عايز حتى يحط على السطر. طب الثالث بقى شكرا ولله المثل الأعلى. الله جل جلاله خلقنا، صحيح، ودنا أسئلة في الدنيا وأسئلة في القبر وأسئلة يوم القيامة، وجاوب عليها في القرآن وفي السنة. أنت في الدنيا مطالب بكم سؤال؟ واحد، تعرف من خلقك، صح، هذه واحد أول سؤال. اثنين، لماذا خلقك، ده ثاني سؤال. إيه المصير، ثالث سؤال. كلام جميل أوي، دول في الدنيا، أنت مطالب بدول بس في الدنيا، من خلقك أدي واحد، لماذا خلقك أدي اثنين، إيه المصير، ثلاثة، احفظوا كويس أهو، اكتبوا الأسئلة دي كويس. طيب هننزل القبر برضو عندك ثلاث أسئلة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاث، ستة أسئلة. هنيجي يوم القيامة أربع أسئلة،
في حديث الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كم سؤال دول؟ 10. طبعا العشرة من ضمنهم بقى أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، من ضمن الأسئلة العشرة: لماذا خلقك؟ طيب يبقى أنت عندك كم سؤال؟ كم سؤال؟ 2 راجل 10 أسئلة، والإجابات موجودة ولا لا؟ والله موجودة. من خلقك؟ والله خلقكم وما تعملون، قال لك هو وعرفك بنفسه، وهو الغني عن التعريف وحده. خلي بالك قوي عشان بيخطئ بعض الأحباب، يقدم مثلا شيخ أو عالم يقول لك إيه والشيخ غني عن التعريف، هذا خطأ عقدي. الغني عن التعريف هو الله. أنا وإنتم اللي إذا عرفنا البعض يجهلنا الكثيرون، معظمكم ما يعرفني صحيح؟ مش انت، انت اش غير، انت تقولي نعم ايه حول الكوتين ربي سيني بقى. وانا ما اعرفش معظمكم، في ناس لأول مرة اراهم صحيح؟ فاوعى تقول فلان غني عن التعريف، لا 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 لا، هذا خطأ عقدي. الغني عن التعريف هو من؟
الله.
ورغم انه غني عن التعريف الا انه عرفنا بذاته، فتوحد الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، ما توحد الله. الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه إجابة أول سؤال: من خلقك؟ أسمع، ها؟ الله. بوركتم، يبقى السؤال عنده الإجابة صحيح؟ السؤال الثاني: لماذا خلقني الله؟ سورة الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه، أرحمك الله. يبقى الإجابة عن السؤال الثاني موجودة في القرآن. السؤال الثالث: المصير إيه؟ وإلي المصير. الله، يقول لك هتموت وبعد الموت في بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار. وخاطب نبيه الأمين بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون. وذلك من الخطأ الشائع عند بعض البسطاء والعوام الناس في بعض بلاد الإسلام، يجي مثلا فلان جالهم ضيف فيروح جالس على الأرض، تعال أقعد على الكرسي، يعني منها وإليها، صحيح؟ يقول لك منها وإليها، خطأ. إيه منها وإليها؟ ده ما كانش حد غالي، لو منها وإليها وشكرا خلاص نكبر دماغنا، لا، ده منها وإليها ثم إليه، ما توحد الله. ده في باع، مش حياة وموت وخلاص، مش منها وإليها. قال تعالى: منها خلقتكم، نكمل، وفيها أعيدكم، كمل، ومنها أخرجكم طارة أخرى. الدهريون هم الذين قالوا ذلك، قالوا: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلح. نقول لهم: لا يا جماعة، في بعث، في بعث، في قيامة، في حساب، في جزاء، في جنة وفي نار. الله أكبر. عرفتوا الأسئلة؟ الإجابات أيوة. ذاكروا بقى، ذاكره بقى، خليك متفوض بقى، علشان لما يقول لك الملكان في قبرك من ربك؟ ربي الله. انت عشت الكلام ده، انت عشته في الدنيا، بتصلي في المسجد دروس العلم، بتعمل الخير، بتعود المرضى، بتشمت العاطس، بتروح تشيع جنازة المسلمين، بتحسن الجوار، بتصل الأرحام، بتكرم الضيف. الله الله، أنا عايش الهم ده، أنا عايش الإسلام. فهمت حاجة ولا فشتان مية ومية؟ يا هيجي لك الآن الترجمة هتفهم كل حاجة إن شاء الله. إيه ده؟ آه ده أنا عشت، ده أنا ذكرت، ده أنا تعبت، ده أنا صبرت قوي، صبرت على أذى الناس، وصبرت على المقادير المؤلمة، ومنعت نفسي عن الحرام مع أنه بيشدني. يا سلام، وأنا ماشي بالطريق تعدي واحدة كده، الله دي حلوة قوي، لا أنا مسلم، غض بصرك. إيه ده؟ أنا تعبت، تعبت. أبشر، من ربه؟ ربي الله. ما دينه؟ الإسلام. الله أكبر، أيها الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ده أنا اتبعت السنة، كنت بحب النبي وبصلي على النبي وبتبع النبي، وأي حاجة يقولها النبي أعملها، وأي حاجة دينها عنها النبي ببعد عنها. الله. أنا أعرف النبي، أنا عارفه كويس. الله. عندها يا سعادتك يا هنأتك، يفسح لك في قبرك مد بصرك، ويفتح لك باب إلى الجنة، وتبشر بالنعيم. الله أكبر. مش يبقى الخايب قوي اللي خد أسئلة امتحان والإجابات ما ذكرش، لما يسألوا من ربك، ها ها لا أدري، لا يعرف ربه، كان عايش من أجل الدينار والدرهم والشهوات والمنكرات والحرام، نسأل الله السلامة. يعرف ربنا منين؟ ما يعرفوش، ما يعرفوش. ما نبيك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ده سقط، ده هلك، ضاع. يبقى حققت الإيمان؟ أيوة. عملت؟ أيوة. يبقى أنت كده حققت الكمال لنفسك. استنى بقى، استنى الله يكرمك، ابدأ كمل غيرك بقى. من عايز أعيش الإسلام قولا وعملا، وتواصوا بالحق. بعد الإيمان والعمل الصالح ابدأ اشتغل بقى شوية، تحرك تحرك، ما تعدليش هنا كده، أعيد لي كده، ما ينفعش ما ينفعش. بعض الناس ما شاء الله يكفيه انه خلاص عمل اللحية وعمل القميص وخلاص بقى شيخ. ايه ده؟ لا لا لا، فين العمل؟ فرحان كله يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، يا عم الشيخ. عم الشيخ مين؟ ده عم الشيخ ما بيعرفش يتوضى. لو سألناه قول لي تعالى ايه اركان الوضوء، ها ها ايه يا عم الشيخ؟ طب سنن الوضوء، طب استنى 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 في الصلاة، الله أكبر، إيه معنى الله أكبر؟ إيه؟ آه إيه معنى الله أكبر؟ طب استنى استنى، بعد ما تقول الله أكبر في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح، ورد في السنة الصحيحة أكثر من 12 دعاء للاستفتاح، اذكرها لي. إيه؟ مرعم الشيخ إيه؟ رايحين جاي، فضلت الشيخ، الشيخ فضل، الشيخ يا شيخ يا شيخ. علم وعمل وتواصوا بالحق، نعلم الناس الخير برفق، ونصبر على الناس ونعلمهم بأدب، ونجتهد يكون همك عارف. اسمع معايا كويس، الله يبارك لك، قول أمين. ابني بعت لي رسالة منذ فترة، نقلها ابني، عنده 16 سنة، من حملة القرآن، ويصلي بنا إماما في رمضان. بعت لي رسالة بيقول لي: أبي، إذا وجدت طفلا صغيرا خليك من اللي جاي. لا تدع أحدا يسبقك إليه في تعليمه الفاتحة، فإنه سيصلي عمره بها ويكون أجره في ميزانك أنت. كلنا حافظين الفاتحة، هل في مرة فكرت تحفظ الطفل صغير؟ جيت المسجد شوف الطفلة اللي قاعدة دي بارك الله فيها والطفلة اللي جنبها دي، ما تخليش حد يسبقك. قول معايا: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عايز الطفلة تقول تعال تعال. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمها
عطية.
عطية ذات فرمية. كم كم هي عطية؟ كم تجلس يعني زيتش؟ ذات فرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عطية، كل ما تصلي عطية وتقرأ الفاتحة ادعي لي. الله بالألمان.
Unser Chef sagt zu dir, wenn du betest und Al-Fatiha liest, dann bete für ihn. Ja?
أنا اسمي سيد. قولي عمو سيد.
عمو سيد.
بارك الله. فين دورك وفين دورك وفين دورك في تعليم أولاد المسلمين؟ مشكلتنا يا شباب في معظم مساجدنا بنصفر الأطفال. يا سلام، الطفل يجي المسجد مشكلة عند بعض الناس، اللي يصيح واللي يعيط وزاي ليش مسجد ايه ده الطفل يتربى هنا ويتعلم هنا 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 هنا، نعلمه جيب له شوكولاتة وعلمه الفاتحة عشان يحب المسجد. النبي كان يصلي هو القدوة والأسوة، حاملا أمامة بنت زينب وهو يصلي إمام بالمسلمين، حفيدة النبي الأمين، يركع يحطها على الأرض، يرفع يحملها تاني، يسجد يحطها على الأرض، يوم يشيلها تاني طول الصلاة. الإمام الشوكاني رحمه الله في يوم بيصلي إمام، شوف فقه الإمام بقى، فكان عنده عمامة كبيرة جدا يعني قول 10 متر كده، عمامة بقى عمامة. فأثناء الصلاة العمامة تفكت وهو بيصلي إمام، قاعد وهو بيصلي بيلف الإمام، شوف يتحرك قد إيه بقى. فبعد الصلاة أنكر عليه بعضهم: يا إمام، قمت بلف الإمام أثناء الصلاة؟ قال لهم: لف العمامة أيسر من حمل أمامة. الله، لف العمامة أيسر من حمل أمامة. النبي كان شايل أمامة في الصلاة، تحرك قد إيه النبي وبينزلها ويشيلها ويقعدها ويقوم بيها ويقعد. الله، يبقى إذا كانت الحركة في الصلاة لحاجة لا تؤثر على صحة الصلاة، يبقى نبدأ نكمل غيرنا ونبدأ نعلم غيرنا. وتواصوا بالحق، وده منهج القرآن: كمال ثم ثم تكميل. يعني ايه؟ شو فكرة سورة لقمان؟ لقمان بيعد ولده يقول يا بني اقم الصلاة، هذه اول حاجة، انت ابدأ بنفسك، انت اصلح حالك الاول، فقد الشيء لا يعطيه ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. طيب بعد ما اقمت الصلاة اصبحت في كماله، عندك دين وعندك ايمان صح، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى تبدأ تعلم غيرك بقى. انت تعلم عمل علم غيرك، علم ايه؟ غيرك، كمل غيرك، وبعدين واصبر على ما اصابك. هتعلم الناس هتتعب قوي، هتلاقي اللي يأذيك واللي يمكر بيك واللي يخطط لك واللي يكيد لك واللي هتلاقي ده موجود ولا لا. لازم الحق محارب، كما يقال بعض الإخوة يقول لك قائل الحق لا صديق له. لما تيجي تقول قول يعمل لك كده وده يدل لك زي ما انت عارفين، فلازم تصبر بقى، لان الدعوة عقبات محتاجة منك ليه ومش اي صبر. الكلام محتاج تفصيلات كثيرة جدا، وانا عايز اخش في الموضوع صح. سجلت الواجب الرابع واصبر على ما أصابك. سورة العصر وتواصوا بالصبر، ما دام هتعلم وهتدعو لازم تصبر، لازم تصبر. يعني ايه؟ مسؤول عن مسجد هتتعرض لكل حاجة، اصبر اصبر، انت بتعامل ملك مش بتعامل ناس، اصبر. هيقولوا عنك سارق، نعم هيقول ها والله مش صبرت. كان شيخ يعلم لي واد يا سيد ما سمي الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات، كله يخبط فيك، اصبر أنت إمام مش عرضت نفسك للناس، اصبر اصبر. صبر جميل مش أي صبر. عليكم السلام. يبقى لازم نكمل غيرنا بعد الكمال، بعد ما تبدأ بنفسك تعلم غيرك. فأفتنا كسل أهل الحق حقيقة، إلا من رحم ربي وعصم. عايزين نتحرك في ديننا، عايزين نشيل هم الدين، أكون مسلم بأخلاقي بسلوكي. خلي بالك قوي، أنت سلوكك دعوة، سمتك دعوة، معاملتك للناس دعوة، حسن خلقك دعوة، ابتسامتك أنت مكشر ليه؟ ولا مكشر البس معبادة في ديننا. كنت لسه أقول لإخوة هو أخ نقل جملة جميلة جدا، يقول لك لما نيجي نتصور بنبتسم صح؟ يجي بعدين فوتو لاخن كلنا يعني كده هو. طب لماذا لا تبتسم لأخيك؟ في الصورة نعمل كده. طب أخوك يا أخي، أخوك المسلم ابتسم له. أيوة كده، أيوة أنا عارف أنها تتعبك شوية البسمة، معلش حمد درس ساعة. من أجل ذلك كان موضوع اللقاء بعنوان شذا الرياحين، في بيان مراتب الدين. شذا رائحة عطر الريحان العسل. هنبين مراتب الإسلام الثلاث: إسلام، إيمان، إحسان. حقائق لازم نعرفها ونعد العدة لها، علشان لما نسأل من ربك نجاوب، من نبيك نجاوب، ما دينك
Es ist bekannt, liebe Geschwister, dass wir Mitglieder der Umma. Es ist bekannt, liebe Geschwister, dass wir Mitglieder der Umma Ermahnung benötigen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: Und ermahne wahrlich, die Ermahnung nutzt die Gläubigen. Seitdem Allah Azza wa Jal die Schöpfung erschaffen hat, gab es ständig Streitigkeiten zwischen Al-Haq, zwischen dem Wahren und dem Falschen. Die zwei Söhne Adams, Habil, der mit dem Khair, der mit dem Guten verbunden war, und Qabil, der mit dem Schar, mit dem Schlechten verbunden war. Und diese Bezeichnungen, diese Namen stammen zwar nicht aus dem Koran, aber die kann man verwenden. Es gab Streitigkeiten. Der eine hat den anderen getötet. Und dann kam Nuh, alayhi salam, dann hat sein Volk angefangen, Götzen zu dienen. Und dann kam Ibrahim, alayhi salam, und hat Nemrut begegnet, der wiederum behauptet, dass er Gott war. Und dann kamen Musa und Isa und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hatte große Schwierigkeiten mit seinem Volk in Mekka, als er vertrieben wurde. Der Kampf also zwischen dem Wahren und dem Falschen gab es schon seit immer und wird es immer geben. Aber Al-Haqq, der wahre Weg, wird bi'idhn Allah siegen, solange es Gläubigen gibt, die diese Religion unterstützen. Solange es Gläubigen gibt, die diese Religion unterstützen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, er ist es, der dich mit seiner Hilfe, Allah spricht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er ist es, der dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat. Und mit den Gläubigen gestärkt hat. Manche aber sagen, es geht mich an. Es gibt einen Kampf zwischen dem Wahren und dem Falschen. Und was interessiert mich das Ganze? Das ist natürlich keine Aussage, keine Antwort oder keine Aussage, die von einem tugendhaften Muslim stammen darf. Manche sagen, bin ich derjenige, der die ganze Welt retten wird? Was bin ich denn? Nein. So ist es nicht, liebe Geschwister. Wir als Muslime, das ganze Leben dreht sich um vier Angelegenheiten. Unser Leben, und das müssen wir, liebe Geschwister, verinnerlichen. Unser Leben dreht sich um vier Themen. Das erste Thema ist Al-Iman, ist das Wissen, ist, dass wir an Allah glauben, an den Propheten glauben und dass wir unsere Religion verstehen. Und damit wir diesen Punkt verinnerlichen, brauchen wir was? Brauchen wir das Wissen. Wenn wir das Wissen erworben haben, wenn wir uns das Wissen eingeeignet haben, dann müssen wir mit diesem Wissen handeln. Dann müssen wir Taten verrichten. Dann haben wir uns vervollständigt. Als nächste Stufe kommt was? Kommt der Aufruf zu dem, was wir gelernt und was wir getan haben. Der Aufruf. Das war das Thema der letzten Khutba von letzter Woche. Und dann, wenn wir zum Guten aufgerufen haben, wenn wir zu der wahren Religion aufgerufen haben, dann müssen wir sicher sein, dass wir die Schläge bekommen. Und dann dort, genau dort, müssen wir uns geduldig zeigen. Der Beweis von diesen vier Punkten ist was? Ist Surat Al-Asr, wo Allah Azza wa Jal sagt, beim Zeitalter, wahrlich, der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich eindringlich die Wahrheit empfehlen und sich eindringlich den Geduld empfehlen. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister. Wir sind in einer Klasse, wir belegen irgendein Fach in der Ausbildung oder im Studium oder was weiß ich. Und da kommt der Dozent am Anfang des Jahres und sagt zu uns, wisst ihr was? Ich werde euch die Fragen jetzt schon geben, schon am ersten Tag geben, die ich am Ende des Schuljahres stellen werde. Und ich werde euch dazu Musterlösungen geben. Ihr müsst nur diese 10 Fragen, sag ich mal, lernen und die Musterlösungen davon verstehen und lernen. Die Schüler werden sich in 3 Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie wird dieses Angebot wahrnehmen. Die werden sich bemühen, das zu lernen, was der Dozent zur Verfügung gestellt hat. Die werden Diskussionen führen bis Ende des Schuljahres. Wie war es mit dem Punkt, wie war es mit der Frage 2 und so weiter, bis sie genau das kapieren, was der Professor von ihnen möchte. Die zweite Kategorie von Menschen wird sagen, wisst ihr was, bis Ende des Schuljahres, das sind 12 Monate oder Allahu a'lam wie viel, ich bewahre mir die Musterlösungen, ich lerne sie aber noch nicht, was sowieso sie dann vergessen. 3 Tage vor der Prüfung werde ich nochmal kommen und werde ich versuchen zu lernen. Und natürlich die dritte Kategorie hat keine Ahnung und wird keine Ahnung auch in der Prüfung haben. Die sagt sich, bestimmt kann ich nach rechts oder nach links gucken während der Prüfung und da kann man schon was schreiben. Und so sind die Kategorien, liebe Geschwister, und genau ähnliche Fragen, und Allah natürlich ist nicht mit seiner Schöpfung zu vergleichen, Allah hat uns Fragen gestellt und wird uns Fragen an verschiedenen Positionen, an verschiedenen Zuständen stellen. Und Allah hat uns schon mal die Antworten gegeben, sei es im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir Menschen, wir unterteilen uns tatsächlich in diesen 3 Kategorien. Wir werden Fragen bekommen, liebe Geschwister, in der Dunya. Wir werden im Grab gefragt und wir werden auch am Tage der Auferstehung gefragt. Aber Gott sei Dank haben wir schon die Antworten. 3 Fragen werden in der Dunya gestellt. Erste Frage: Wer hat dich erschaffen? Warum hat er dich erschaffen? Und wohin geht das Ganze? Wohin führt der Weg? Im Grab wirst du 3 Fragen gestellt bekommen. Wer ist dein Gott? Und wer ist dein Prophet? Und was ist deine Religion? Und am Tage der Auferstehung wirst du nach deinem Vermögen gefragt, woher du das hast und wie du das ausgegeben hast. Du wirst nach deiner Jugend gefragt, wie hast du deine Jugend verbracht? Und du wirst nach deinem Wissen gefragt. Was hast du mit deinem Wissen gemacht? Und du wirst praktisch nach deinem Alter gefragt, was du in dieser Dunya vollzogen hast. Das sind insgesamt wie viele Fragen? 3, 3, 4. 10 Fragen. Und die Antworten, liebe Geschwister, haben wir schon im Koran. Lass uns mit den ersten 3 Fragen der Dunya beginnen. Wer hat uns erschaffen? Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Hashr, er ist Allah, außerdem kein Gott da ist. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren. Er ist der Al-Erbarmer, der Barmherzige. Er ist Allah, außerdem kein Gott da ist. Er ist der Herrscher, der einzig Heilige, der Friede, der Verleiher von Sicherheit, der Überwacher, der Allmächtige, der Unterwerfer, der Erhabene. Gepriesen sei Allah über all das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Ihm stehen die schönsten Namen zu. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preist ihn. Und er ist der Erhabene, der Allweise. Das war, liebe Geschwister, die Antwort für die erste Frage. Warum hat Allah Azza wa Jalla uns erschaffen? In Surat Al-Dhariyat sagt Allah Azza wa Jalla, und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Grund, liebe Geschwister, der Schöpfung. Und wohin führt der Weg? Und Allah sagt im Koran, und zu mir ist der Rückkehr. Und zu mir ist der Rückkehr. Kennen wir die Antworten? Ja, kennen wir. Werden wir antworten können? Allahu a'lam. Wir müssen, liebe Geschwister, diese Musterlösungen auswendig lernen. Wisst ihr, wer am Tage der Auferstehung und im Grab und in der Dunya antworten kann? Der ist derjenige, der tatsächlich erkannt hat und danach gelebt hat, dass Allah Azza wa Jal sein Herr ist. Er ist derjenige, der wirklich den Wert seines Propheten sallallahu alaihi wa sallam erkannt hat, der ihn geliebt hat, der ihm gefolgt ist. Er wird am Grab beantworten können, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist mein Prophet. Derjenige, der seine Religion praktiziert hat, der danach gelebt hat und so weiter, wird im Grab beantworten können, dass Muhammad, dass der Islam seine Religion ist. Liebe Brüder und Schwestern, viele lernen diese Religion und praktizieren diese Religion, aber sie machen auch nicht mehr. Und das ist verkehrt. Wenn du die Religion lernst und wenn du anfängst, die Religion zu praktizieren, dann das ist deine Aufgabe. Du bist verpflichtet, die anderen dazu aufzurufen, diese Religion zu lernen und zu praktizieren. Viele behaupten von sich selbst, dass sie Wissen haben. Ja? Aber du erkennst seine Spuren in der Gesellschaft gar nicht. Du erkennst seine Spuren in der Umma hier gar nicht. Sie behaupten von sich selbst, dass sie Wissen haben. Bring ihn mal her und frag ihn, was sind die Säulen von der Gebetswaschung. Wie der Scheich auch sagte, im Gebet, wenn man das Gebet beginnt, es gibt das sogenannte Dua al-Istiftah, das ist das Bittgebet, was man nach dem Takbir spricht und vor al-Fatiha. Der Scheich sagt, es gibt ca. 12 authentischen Aussagen, die überliefert wurden. Kennst du diese 12 Aussagen? Das heißt, warum findet man manche Hochmutige unter uns, die sich nicht die Zeit nehmen, um was Positives praktisch in der Gesellschaft oder in der Umma zu unterlassen? Der Sohn vom Scheich, der Ahmed, möge Allah ihn bewahren, und er ist einer, der den Koran kann, mit 16 Jahren, möge Allah den kleinen Ahmed bewahren, sagte einmal zu seinem Scheich, O mein Vater, und der Kleine wohnt in Ägypten, und er sagt zu seinem Vater, und der Vater wohnt jetzt in einem nicht-islamischen Land, er sagt, O mein Vater, wenn du ein Kind triffst, wenn du ein Kind begegnest, der Al-Fatiha noch nicht kann, dann gib niemanden die Chance, dem Kleinen Al-Fatiha beizubringen. Sei du derjenige, der diesem Kleinen Al-Fatiha beibringt. Weil, wenn dieser Kleine irgendwann mal während dem Gebet Al-Fatiha rezitieren wird, dann wird der Vater die Belohnung dafür bekommen. Dann wird derjenige, der ihm Al-Fatiha beigebracht hat, die Belohnungen bekommen bis zum Tag der Auferstehung. Oder bis zum Tod des Kindes, oder Allahu A'lam. Ja? Warum vernachlässigen wir, liebe Geschwister, diese Punkte? Warum vernachlässigen wir den Aufruf zum Islam? Die Kinder der Muslime, liebe Geschwister, sollen in der Moschee aufwachsen. Und keiner darf sich gestört fühlen, wenn die Kinder hier schreien und rumspielen und die Moschee unruhig machen. Nein, das ist unsere Aufgabe, diese kleinen Kinder zu empfangen. Und diese kleinen Kinder, die Kinder der Muslime, sollen auf jeden Fall unbedingt in der Moschee aufwachsen. Sieht man, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte während des Gebetes Umama bint Zainab, das heißt das Enkelkind hat er während dem Gebet getragen, damit er uns sieht, damit er uns beibringt, damit wir sehen, wie wichtig die Erziehung der Kinder in der Moschee ist. Hört mal zu, liebe Geschwister, was Luqman zu seinem Sohn sagte. Er sagte zu seinem Sohn, und das ist auch in Surat Surat Luqman, Vers 17, er sagt zu seinem Sohn, O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet. Das heißt, fang mit dir selbst an. O mein Sohn, O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet. Gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Subhanallah. Das heißt, O mein lieber Sohn, fang erstmal mit dir selbst an. Und dann ruf zum Guten auf und verbiete das Verwerfliche und ertrage das, was dich treffen wird. Weil es ist bekannt, liebe Geschwister, solange man zum Guten aufruft, dann wird man was? Wird man angegriffen und wird man Schläge bekommen. Ja, und dann genau dort muss man sich geduldig zeigen. Das war jetzt natürlich eine kleine Einführung für das Thema. Soll jetzt langsam fangen wir an, inshallah.
كان هذا تمهيد كان هذا تمهيدا ولم ألج إلى الموضوع بعد ولا تحسب الوقت علي وحدي في محاضرة ألمانية الآن بالدقيقة 51 دقيقة لا خير إن شاء الله ما عشان سيني سأل عنده الآن 51 دقيقة ربما أخذت أنا نصف ساعة ربما وأخذ المترجم 21 دقيقة صحيح؟ فحسبوا عليه نصف ساعة فقط الآن ما تقولش الشيخ خذ 51 دقيقة ماشي كده؟ لماذا أقول هذا؟ لأن إحنا الزمن محتاجين نحرص على العلم لو في ماتش كرة قدم 90 دقيقة صح؟ يا سلام لو المنتخب الوطني فاينل بنجيب القرعة واربع كيسان بوجا سيدر والمكسرات ونقعد مبسوطين منتظرين هدف أنا مش أقول لك عايز ساعة و 90 دقيقة لا 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 كفاية شوط واحد علي 45 دقيقة فأنا محتاج منك كمان تصبر نفسك ربع ساعة فقط في التمهيد الآن يعني إحنا نبدأ أضع بس مقدمات حتى إن شاء الله إن قدر بقاء وأحيانا الله لصلاة الفجر نكمل سويا بإذن الله تعالى أوكي فون 10 minuten فون 100 اوكي
خلاص ترجمنا
بارك الله فيك
ده الشيخ hat gesagt er würde noch schon 15 minuten machen für ihn natürlich bräuchte noch vielleicht dazu 10 minuten aber ich kann euch warnen ja die minuten beim Sheikh haben keine andere das ist nicht die gleichen minuten die er kennt sind andere minuten und das ist natürlich heute die einführung und morgen früh machen wir weiter mit dem tatsächlichen thema nach dem Fajr Gebet inshallah machen wir das thema weiter ja nicht dass euch langweilig wird oder so بارك الله فيك
تعالوا اخوتان مع المقصود من الموضوع شذا الرياحين في بيان مراتب الدين موضوعنا دراسة تفصيلية لحديث جبريل المشهور الذي سأل فيه جبريل نبينا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وسأله عن الساعة وعن أمراتها ده موضوع اللقاء فمعا هنستمع للنص وكلكم يحفظه أو سمعه مرارا وتكرارا ولكن لعلك إن وظبت معي وصبرت على ما سأقول ستكون هناك إفادات الحديث عند الإمام مسلم وغيره عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. المقدمة عجيبة، وصف دقيق، الأمر مهم، الأمر مهم أوي. طيب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، أمر عجيب ده، واحد بيسأل يقول له صدق، إذن هو يعرف الإجابة جيدا. قال: يا محمد، فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: يا محمد، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا محمد، فأخبرني عن الساعة، متى يوم القيامة؟ قال: ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، لو علمت أنت لعلمت أنا. من الآخر، ما المسؤول عنها لأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، العلامات والأشراط. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بالهمزة، وفي رواية الشاتي بالثاء، والقراءتان صحيحتان، ورعاء بالهمزة وبالتاء، رعاتي من الرعي، الراعي، ورعاء أيضا من الرعي. عشان لما تقرأ الروايات المختلفة مرة تيجي بالهمزة دي صح، وبالتاء مربوطة صح، قراءتان صحيحتان. ودي بقى قيمة العلم بلغة العرب. أذكر أن أحدهم كان يحفظها على أنها بالتاء المربوطة، فمرت عليه رواية الهمزة، فقال للإخوة اللي قاعدين معاه: هذه خطأ. لا، هذا خطأ مطبعي، اشطبوا الهمزة حطوها تاء مربوطة. مشكلة كبيرة. يا بني، ما دمت لا تدري كل أدري، يا بني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا بني، ارتقيت مرتقا عظيما، لماذا تبحر نفسك في هذا الباب وأنت لست من أهله؟ كما قال بعضهم: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذه المشكلة اللي بكلمكم عنها، لو سكت الجهلاء لصرح العلماء. المشكلة أن هناك من يتكلم في الدين بغير علم، هذه قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا لها تبعات. فتقرأ بالهمز وبالتاء المربوطة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق السائل، مشي خلاص يعني، سأل مشي. ثم انطلق فلبثنا مليا. أذكر أن عدم قال مليا يعني ثواني كده، ثواني يبني مليا يعني ثلاثة أيام، زمن طويل. رواية أبي هريرة بينت يعني مليا، عشان كده أقول لك اجمع جميع الروايات في المسألة قبل أن تتكلم بغير علم.
كما جلس أحدهم والله هكذا سمعته بأذني ورددت عليه في المجلس، جلس يتكلم عن قول الله تعالى في قضية نبي الله الذي في بني إسرائيل الذي طلب منه ملكا يقودهم للجهاد، فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال إلى آخر الآية، فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فصاحبنا قاعد بقى احنا عندنا في أهل مصر كلمة بسيط يعني قليل اللغة الدارجة، إنما هي في اللغة العربية بسيط يعني كبير، لكن الدرجة إيه؟ قليل، حاجة بسيطة. فصاحبنا قاعد بقى قصاص هو من وعاظه، تقولهم يعني يا جماعة سبحان الله لو في خلقه شؤون، شوف يا جماعة ربنا اختار لهم واحد جسمه قليل بسيط. تقول يا عم الشيخ طب جسمه قليل وعلمه كمان قليل ازاي ربنا يملكه؟ ها؟ تقول يا عم الشيخ بسيط في لغة العرب يعني واسع قوي، ده كان ما شاء الله عملاق بسطة في الجسم زي الواد ده كده ازاي، ده بسيط ده، شفت ده؟ ده لو قام مش هتشوفوني انا، الواد اللي قاعد تحت ده هو قاعد كده على الارض كأنه واقف. ده دي بسطة، في ناس ربنا بديهم بسطة في كل حاجة. فدي البسطة، البسطة بلغة حاجة. وذلك من الخطأ الشيء يقول لك ايه عم الشيخ انا عندي سؤال بسيط، انت عايز لك بقى عمر بقى سؤال بسيط عشان خلص. واحد تاني عم الشيخ انا عندي سؤال صغير، اه ماشي صغير، عنده كم سنة؟ فمهم جدا تعلم اللغة، تعلم اللغة عشان تعرف الأحكام. قال فلبثنا مليا يعني وقت طويل، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده متن الحديث، الحديث ده جمع وجود عند الإمام مسلم في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان رقم 8، عشان لما تيجي عندك صحيح مسلم تدخل على كتاب الإيمان شوف الحديث رقم 8 هتلاقي حديث عمر ده اللي بين إيدينا ده. لماذا أقول لك ذلك؟ عشان قبل ما تتكلم اتعلم. بعض الإخوة عندهم خير ربنا بارك فيهم نحسن فيهم الظن، عايز يفيد الناس، لكن مشكلته إيه؟ يروح ضرب على الشيخ انترنت يجيب متن الحديث، كلام جميل في البخاري حلو والحديث صحيح، لكن لم يقرأ شرحه في البخاري، ولم يقرأ أقوال العلماء فيه، ولم يقرأ خلافهم في المسألة الخلافية، فيبدأ ينطق متن الحديث جميل قوي ويتكلم بمزاجه. نقول لا، ده علم، ده دين، ارجع للحديث في مصدره، اقرأ العلماء قالوا عنه ايه، اقرأ معاني كلمات الحديث ايه، اقرأ المقصود منه ايه قبل ما تقوله للناس، لان دي أمانة. عشان كده يا شباب فارق بين، احفظ معايا كويس قوي، انا كان ليا الجمعة الماضية مش دي، الجمعة الماضية يا ريت تدخلوا على الموقع عندنا تسمعوها كويس قوي، اسمها بلغوا عني ولو آية، خد الجمعة في حوالي 34 دقيقة بالترجمة بعنوان بلغوا عني ولو آية، كنت بتكلم عن الفرق بين التبليغ وبين التعليم، انك تبلغ شيء وانك تعلم شيء اخر. يعني ايه ابلغ؟ انت شفتني الان لما كنت مع بنتنا عطية بعلمها سورة ايه، ده اسمه تبليغ، انا حافظ الفتحة بقولها زي ما هي، حضرتك حافظ متن الحديث ده طوله زي ما هو، ده اسمه تبليغ، اسمه ايه؟ يجي الاخ يسألني وانا بقول يا عم الشيخ كلمة مالية في الحديث معناها ايه؟ اه هبدأ اعلم بقى، دي بقى ما يعملهاش غير اهل العلم مش اي حد، دي تقول الله اعلم انا ببلغكم بس، لكن شرح مش بتاعتي، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهمتوا حاجة؟ يبقى فارق بان انا ابلغ حاجة انا اعرفها وان انا اعلم الناس واشرح اية واشرح نص حديث لازم اكون من اهل العلم. وخلي بالك ان الحديث له روايات متعددة، ده الحديث ده يمكن ورد من اكثر من 15 طريق وروايات متعددة ومختلفة، يبقى عشان اتكلم في الحديث ده لازم اكون جامع للروايات جميعها، وقارئ أقوال الشراح في كل رواية وعارف فين مناط الخلاف في الحديث ده، والكلمة دي هنا جت ليه ودي هنا جت ليه، عشان أعلم الناس. وإلا أسف يا بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ قول لا أدري أصيب في مقاتله، كما قال بعضهم من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. قضية خطيرة أوي. العلم، العلم عزيز، العلم مش سهل، العلم مش سهل، والجرأة في العلم خطيرة. فنقول لك أنت عايز تبلغ بلغ، الله يرضى عليك بالضوابط، لكن لما تسأل عما لا تدري قل لا أدري، الله أعلم، اسألوا على العلم. أسأل لكم، مش عيب، مش عيب أنك تقول ما أعرفش، انتظروا أتصل بأحد المشايخ أسأله، مش عيب. العيب أنك تقول خطأ، لأن دي أمانة، أمانة عظيمة أوي يا شباب والله. فاسمعوا الخطبة بلغوا عني ولو أهل، خش على الموقع بس اكتب بس كده سيد عبد العاطي، فتش على الشيخ جوجل هيجي لك الموقع، فيسبوك، القناة في اليوتيوب، المحاضرات يوم بيوم، لقاء بلقاء بالترجمة، وعندنا الحمد لله ترجمة للألمانية والفرنسية والدارجة، ده كمان ده انا بتكلم بالدارجة 100 100، يعني احنا بنحاول كل اللغات واللهجات. فاسمع الخطبة جيدا عشان تفرق بين التعليم والتبليغ. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجاي يعلمكم، ده تعليم، ده علم، علم جبريل عالم، أرسل الله ليعلم النبي محمد، علمه شديد القوى، هو ده جبريل عليه السلام. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه مين؟ شديد القوى، جبريل عليه السلام. يعلمكم دينكم، عارف ليه؟ لأن اللي يسأل عن مسألة هو يعلم جوابها، ولكن سأل بنية صادقة أن يعلم غيره، يأخذ حكم المباشر والمعلم، يبقى أنت اللي علمت، لأنك أنت اللي تسببت في تعليم الناس، فتأخذ أجر المعلم. شوف قيمة السؤال بنية صادقة أنك تعلم الناس. وده اللي احنا نقف معه في جملة من الفوائد بقى. أنا هسردها سردا، اوعى تنام
لا شيخ
كده. بقي لي حوالي 7 دقائق تقريبا، يعني إن شاء الله هنسرد الآن لك جملة من الفوائد. طبعا الحديث كما ذكرت لكم عند الإمام مسلم في كتاب الإمام رقم 8 عشان ترجع له، عند الإمام الترمذي في السنن أيضا في كتاب الإمام برقم 2610، كذلك ورد عند النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه برقم 4990، كذلك ورد عند أبي داود في السنة برقم 4695، ورد عند ابن ماجه في المقدمة برقم 63، ورد عند الإمام أحمد في أكثر من 5 مواضع، نذكر منها موضعا يكفيك في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 27 في الجزء الأول. هذا عن تخريج الحديث. طبعا الراوي عملاق الإسلام فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، تولى الخلافة بعد الصديق 10 سنين، حكم بالعدل وأقام أمة ثابتة الأركان وفق هدي النبي محمد بن عبد الله، وهو شهيد المحراب، نال الشهادة يصلي إماما بالمسلمين في صلاة الصبح، ودفن بجوار صاحبيه بجوار النبي الأمين محمد والصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يا له من منزلة ويا له من مكانة. لقبه النبي بالفاروق، لماذا لقبه بالفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل في قصة مشهورة، قصة منافق اختلف مع يهودي في قضية، منافق يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ودول كانوا موجودين في المدينة حول النبي زي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والشلة بتاعته يعني. فالمنافق ده اختلف مع يهودي في قضية، اليهودي قال نحتكم إلى محمد بن عبد الله، خلي بالك اليهودي عارف عدل النبي، المنافق قال له لا، قال لا والله لن أحتكم إلا إلى محمد. شوف اليهودي لأنه عارف أن محمدا لا يحكم إلا بالعدل فيجيب له حقه حتى وإن كان يهوديا. ده الإسلام يعطي الحق حتى وإن كان على أقرب الناس إليك أنت مسلم. ذهب للنبي سمع النبي للطرفين الحق مع اليهودي فحكم لليهودي. خرج من مجلس النبي المنافق رفض الحكم لن أرضى بهذا الحكم. اليهودي ماذا تريد؟ إذن نحتكم للصديق. طيب نروح للصديق. راح للصديق سمع للطرفين فقال الحق لليهودي بنفس حكم النبي. خرج المنافق مش عاجبه الحكم نحتكم لعمر. اليهودي بقى في ذكاء ولما راح للصديق ما قالوش ان احنا احتكمنا عند النبي المراد يروح لمين؟ لعمر. شبه ذكاء اليهودي وصل الى عمر قال اليهودي يا ابن الخطاب اختلفت انا وهذا الرجل المسلم انه ظاهر مسلم فاحتكمنا الى محمد بن عبد الله فحكم لي فلم يرضى بحكم محمد. شو اليهودي فقال نحتكم للصديق فاحتكمنا لأبي بكر فحكم لي فلم يرضى بحكمه وطلب أن تحكم أنت بيننا. قال مهلا انتظر احتكمت النبي فرفض نعم وللصديق نعم انتظر. دخل عمر فجاء بسيفه وقطع عنق المنافق وقال هذا حكمي في من رد حكم رسول الله وحكم الصديق. نزل جبريل يقول للنبي الأمين يا رسول الله إن عمر فرق بين الحق والباطل فلقبه النبي بالفاروق. عزة الإسلام إيه ما تبداش بحكم النبي. اليهودي راجل حكم النبي وإنت اللي تبدأ الإسلام ترفض حكم النبي يعني كذبت النبي يعني خرجت عن دائرة الإسلام. يا الله انت قاصد متعمد. راوي الحديث هو الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. طيب الحديث ده له منزله عظيمه قوي. منزله الحديث ده شباب انه يعد ام السنه. الله ده كلام جديد ده نهار كبير وكلام كبير. أم السنة أو الله أم السنة موتة للسنة. الله إيه يا عم الشيخ السنة بقى أو الله من قال هذا؟ قال هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن التي جمعت القرآن كله مجملا ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة فجاء حديث جبريل أم السنة أجمل الدين كل ثم جاءت بقية السنة تفصل حديث جبريل. يعني احنا مع شرح أم السنة حديث جبريل منزلته عظيمة يا شباب. بقيت لنا ثلاث دقائق أسرد فيها فردا أنا والله يعني بحاول لأن أطراف الحديث يعني بارك الله فيكم الله يحفظكم. تعالوا نشوف كده معاني الكلمات قبل ما ندخل. أنا مش عارف أدخل للحديث الحديث كل محاولات في حاجة. طب نشوف بعض معاني الكلمات ده في الثلاث دقائق دول. طلع علينا رجل. ايه معنى طلع علينا رجل؟ طلع يعني ظهر مش ركب فوقينا يعني. قلنا اسمعني عارف ازاي هادي واسمع ما يفكر طلع علينا هو ركب فوقينا يا ابني لا طلع في اللغة يعني ظهر. ظهر علينا رجل خرج علينا رجل جنك عن عدد الناس. طيب من الرجل؟ جبريل عليه السلام كما وضحه النبي في اخر الحديث. ودي برضه معلومة مهمة تستفيد انت منها ان الملك يتشبه في صور الانسان كما كان يأتي جبريل النبي في صورة بشر. كان يأتي أحيانا صورة دحية الكلبي صحابي جليل كان جميل الصورة فكان جبريل يأتي الناس صورة دحية الكلبي رضي الله عنه ودحية الكلبي هذا رضي الله عنه هو الذي أرسله النبي رسولا إلى المقوقس زعيم القبط في مصر عندما أرسل كتب الأمراء والملوك كان النبي يحسن من يرسل يرسل أجمل الناس خلقا وخلقا وعلما كما يقال إذا أرسلت فأرسل لبيبا ولا توصيه ارسل واحد حكيم ما توصيهوش وعارف يعمل إيه مش ترسل لواحد غبي يقول لك إيه كحلها عماها لا 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 فلما أرسل الحية الكلبي أحسن المقوقس استقباله شاف المنظر الجميل ده والمنطق العذب علم علماء ورحمة وسماحة وجمال ورفق وابتسامة مش تلاقي الأخ مشك ماله ده يقول لك مرتفع مين أقول أنا مرتفع يا ابني علاقة الكتاب بالتكفيرة دي يا ابني دي البسنا عبادة والله البسنا عبادة والله البسنا عبادة والله دين مش كنت مبتسم من شوية أنا قلت لك السؤال من بقل الدرس كله تكون مبتسم اتعب شوية معلش معايا الله يكرمك لله والله البسنا عبادة قال النبي تبسمك في وجه أخيك صادقة فالالتزام براء من العبوسة دي والنكد وتلاقي واحد ماسك الأولاد دي مبسوطين مبوز لنا كده في ايه يا عم الحاج ناس في ايه الام ومش الام تضحكوا والله نضحك النبي عانى الام ما عانت وكان يبتسم وجه اصحابه للرحمه حزنك بينك وبين الملك حزنك يترجم لعمل مش لتكشيره لا 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 حزنك على الامه يترجم انك تخدم دينك بالعمل مش بالتكشيره ده القران قال رحماء بينهم اعز على مين على الكافرين رحماء بينهم تبتسم يا دي زكريا انت تعجبني انت بتبتسم الله يبارك لك والله يا جماعه البسمه دعوه بدون كلام دعوه كامله والله تصل لقلوب الناس كم الفت من قلوب وكم رفعت من هموم ومن حرج مش على طول عارف حتى لما تكشر كتير هتعجز بدري والله وشك هيقعد وتلاقي جلدك كده بيت عجوز كبير في السن ألتمان إنما تقعد تبتسم بتلاقي نفس الشباب على طول شباب على طول والله أنا قلت لكم إن أنا عندي 45 سنة صح؟ لكن لو ما قلتلكوش كنت أقول لك تديني كم سنة؟ تديني كم سنة؟
22
22 لكن 30 مين يزود؟ الإسلام جميل قوي لو فهمنا صح لو تعلمنا صح والله عارف السبب في الصراع بين الحق والباطل ايه الخلاف طب عارف الخلاف سببه ايه الجهل وعدم تحصيل العلم الشرعي لانك لو حصلت العلم الشرعي مش ممكن يكون في خلاف ومش ممكن يكون في صراع بيننا لانك لو اتعلمت دينك صح هتحبني واحبك لان الاسلام قال انما المؤمنون اخوه ما فكرتش شويه مع ان لغه تقال اخوان مش اخوه والله في اللغة البلاغة إخوان مش إخوة انت عارف كده ولا لا طب اديك عارف طب ليه الإخوة قال لك لأن الإخوة لا تقال إلا عند من ينتسبون برابطة الدم وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم لهم منكرون دول إخوة رابطة الدم أبوهم يعقوب إخوة فهمني إخوة طيب ده ربنا بيقول لي انا وامين ده اخوه مع ان ده من تونس وانا من مصر فبتقول لي اخوان الاخوه ليه اقول لك لا ده الاسلام جاء ليربط بينك وبين المسلم رابطه اوثق من رابطه الدم اعلى من رابطه الاخوه في النسب يعني اخوتنا الايمانيه اعلى من اخوه النسب يبقى لو اتعلمنا ديننا مش ممكن ازعل منك ولا تزعل مني والله العظيم بنزعل من بعض ليه؟ بسبب الجهل. هقول لك الجهل ازاي؟ احنا مثلا بنعاني في مقام الدعوة، اجي اتكلم في موضوع يطلع لي الوضع العربي ده. مبوز، يقول لك الشيخ قد اصيبني. مثلا يعني. ويغتابني بره. الشيخ النهارده في الخطبه كان قصدني انا، اصله شاف مني موقف فعلى المنبر بيفتحني، شافني مكشر راح نتكلم على الباسمه، هو قصدني انا. ايه اللي خلاه عمل كده؟ ايه ايه زكريا؟ الجاهل. عايز تقول العربي جاهل؟ يا ولا عيب يا ولا، دي بايظ دي بس. لو عربي عنده العلم بقى سيقول ايه؟ اه جزا الله خيرا الشيخ، تذكرني بعيد فيا، الله يبارك له. انا فعلا فيا العيب ده، الله يرضى عليك يا شيخنا، ذكرتنا عشان بتحبنا في الله وعايزنا نخش معاك الجنه. اه والله العظيم ده بالعلم، يبقى مش ممكن هتزعل مني. لكن امتى هتزعل مني؟ اه لما تكون جاهل بعلوم الشرع. الصحابه اللي طورنا صح؟
لا لا شيخ، تنهض في الحديث.
الصحابه اللي راحوا بيوت النبي يعرفوا عباده النبي فتقلوها، وبعضهم قال انا بقى هصوم الظهر ابدا، والاخر قال وانا بقى هقوم الليل ما نمشي، والثالث قال لك وانا مش هتزوج النساء. دي عاجباك دي؟ انا عارف مين دي عاجبني. بتحب انت بتحب الحديث ده عشان دي ما بتشوفش اخره، خلي بالك قوي. حديث البخاري وله روايات متعدده، ورد في الرد عليهم روايتين. روايه خاطبه النبي مباشره، عارف من الصحابه دول الاول وهم عارفين هم كلنا بنسال الحديث، عارف من هم دول المذكورين في الحديث؟ اذكر ان احدهم كان عمال يعلم، انا قلت خدت على مين هم؟ قال لي ما اعرفش. طب بتتكلم ليه في الحديث ده؟ مش تقرا شرح الحديث؟ هم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، هم عبد الله بن عمرو بن العاص، هم عثمان بن مرعوب. الله، اه هم دول خيرة الصحابة. في رواية النبي قال ايه؟ انتم الذين قلتم كذا وكذا، راح لهم باسمهم، يا علي تعالى، يا عبد الله بن عمرو تعالى، يا عثمان يا ابن مرعوب تعالى، باسمهم. انت اللي قلت كذا وكذا وانت اه، والله اني اعلمكم بالله واخشاكم له، ولكني اصوم وافطر وأصلي وأركض وأتزود النساء يا رياض، خلي بالك. فمن رغب عن سنتي فليس مني. زعلوا من النبي لما قال لهم الكلام ده؟ قالوا ده بيفضحنا كده من بعض ويقول لنا على اسمنا كده، يعني تخيل الشيخ جالك كده شاف منك حد خطا ولا تعال تعال رياض انت اللي عملت كذا، ده خطا ده جهل. هو الشيخ بيقول لك كده ليه؟ ليه؟ قول لي ليه؟ اه عايزك الخير يا رياض انك اخطات، فهمت حاجه؟ تقول لي جزاك الله خير، الله يرضى عليك، بارك الله فيك على النصيحه. دي روايه. الروايه الثانيه، راح صعد النبي المنبر عند الامام مسلم، طلع المنبر يعني جمع الصحابه كلهم بقى، ودول موجودين موجودين في وسط الصحابه، وطلع المنبر قال بعد ان حمد الله واثنى عليه، قال ما بال اخوان، خلي بالك من جايبه ما جابش اسماء اهو، ما بال اخوان يقولون كذا وكذا وكذا. قال لهم قالوا يعني اللي قاعدين عارفين هم مقصودين اهو صح، لكن ما ذكرش اسمائهم ان احنا في ملأ الان، افهم ده كويس اهو. اني اصوم وافطر واصلي وارفض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، ما رزق اصيدنا ولمح لنا، ما راح قال لهم باسمائهم الاول اهو وطلع المنبر ولا ايه؟ ادي المنهج. يبقى لما الشيخ هنا يقف على المنبر ويذكر عيوب فينا عشان نعالجها نزعل منه؟ انت نزعل بسبب الجهل، لكن لو في علم هنخرج الله يرضى عليه ويبارك فيه ويكرمه. شوف حريص علينا ازاي، شوف بيعالج فينا اخطائنا ازاي، عايزين الخير ازاي، ده العلم. يبقى سبب الخلاف ايه؟ الجهل. العلم يجمع. فلما يقول القرآن لك إنما المؤمنون إخوة، افهم بقى إن أنا مش أخ عادي، ده أنا أعلى من أخوك ابن أمك وأبوك. الإسلام اللي ربطني بيك كده مفيش مفر. يبقى واحد يزعل مني، لما زعلك ابدأني بالسلام، الله يرضى عليك، اوعى تزعل مني خالص، اوعى. لحسن لو زعلت مني أنا بقى مش هزعل منك، شفت بقى؟ هدعي لك بالخير. اه والله ان عايزك الخير. احنا اتعرفنا فين؟ في المسجد. لا بيني وبينك لا تجاره ولا بزنس ولا ولا، خلاص. خلاص افهم بقى. فلو تحقق فينا العلم الشرعي مش ممكن نزعل من بعض. يبقى ليه بنزعل من بعض؟ عشان في بينا ايه؟ قصور في طلب العلم. دي المشكلة. يبقى طلع علينا رجل ظهر علينا. مين الرجل؟ جبريل عليه السلام. دي تشكل في صورة ايه؟ الانسان. فكان بيجي في صورة دحية الكلبي. شوف دحية وجماله لما راح مصر يوم القوقس يبعث معاه هدايا، يبعث معاه مارية القبطية هدية للنبي. أو الله العظيم، الله أكبر، أم إبراهيم ابن النبي. ويبعث معاه عسل من بلد في مصر اسمها بنها. النبي كان يحب العسل قوي، والمقوقس عارف النبي بيحب العسل وعارف قدر النبي رغم أنه ما أسلمش، لكن الرجال يعرفوا قدر الرجال، خلي بالك قوي. فيبعث له أغلى ما عنده من عسل من بنها. حتى اليوم البلد دي عندنا اسمها بنها العسل، شرفت بأن خرج منها عسل تذوقه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فشوف الرسول شكله ايه؟ دحية الكلبية. فكان جبريل لما يجي للنبي في صورة بشر يجيب صورة مين؟ دحية الكلبية. لكن في الحديث ده ما جاش في صورة دحية الكلبية، وإلا لعرفه عمر. ده قال لك ولا يعرفه منا أحد، إذا مش راجل مش معروف، إذا ممكن يتشكل في أي صورة، صور البشر الجميلة الطيبة إلى آخره. طيب في الحديث برضو كلمة لا يرى عليه أثر السفر. معروف ان الانسان المسافر زي ما انت شفتوني النهار جايين بننهج وتعبانين وحالين، هو زي ما انت شفتوني كده على المنبر قاعد بالعافيه وعمال اكل حبيب ساعتها جاي سفر لوكي 400 كيلو، بس ما كانش معانا ميزان نيوزي ماشي كده. فاللي جاي من سفر بيبان عليه انه تعبان صح، او في غبره او في كذا، انما ده جاي معلوش اثر السفر. يعني افهموا، عمر عايز يقول لك افهموا ده جبريل. بس حكمة عمر بقى العالية قوي لما يوصف كده، يا سلام، بقول لك اتهمه، لا مش مننا ولا عليه أثر سفر وجميل قوي، يبقى اتهمه في حاجة. ومن أدب عمر، ها مين تعرف يا عمر؟ الله ورسوله أعلم، ده أدب حما قفنا موه، ما يمكن ظن أنا خاطئ، يمكن ظني خاطئ ولا إيه. كثيرا أنا عايز بقى أختم بالمثل ده عشان أنا أحل عندك شوية مفاهيم مهمة قوي. أحيانا بنيجي نخطئ الناس بدون سؤالهم، فبنقع إحنا في الخطأ. يعني إيه؟ المعلمة دخلت الفصل يا شيخ أمين بتقول للتلميذ الصغير، بتعلمه الحساب 1 2 3، فعايزة تعلمه بالفواكه، فجاب الثلاث تفاحات، تغاي أبفل ولا أبفل؟ أبفل، عشان دي بلوريل أبفل. أوكي، ثلاثة. فيطلع دي واحدة، ادي 2، معاك كم تفاحة؟ قال لها 4. شوف الله، شوف وانا كشرت كده برضه في الاول 4 فالش، اتو خطأ. سكت الولد، قالت طيب بلاش التفاح، جابت 3 برتقانات، 1 2 3، معاك كم برتقانة؟ قال لها 3. الله، انت كويس اهو يا ابني. تجيب له التفاحات تاني ولا 4؟ الله يا ابني في ايه؟ اجيب لك التفاح تقول لي 4، البرتقال 3، في ايه يا ولد؟ انت كده مخطئ. قال لا لا انا مش مخطئ، حضرتك اديني 3 تفاحات صح؟ وانا معايا تفاحه في شنطتي. وبتقولي معاك كام تفاحه؟ 4. عشان كده ما تخطأنيش قبل ما تسألني، لان انا معايا تفاحه 4 في الشنطه. اه والله معايا تفاحه 4 في الشنطه. النجا زعل فلان وده الشيخ مخطئ. لا ما تخطاش الشيخ، انت سالت الشيخ؟ سالته؟ لا. طب خطأته ليه؟ ليه بتخطأه غير ما تساله؟ انت اللي وقعت في الخطا، لان اللي انت دافعت عنه ضد الشيخ ده فقع للشيخ عينيه. عارف المثال اللي يقول لك ضربني وبكى سبقني واشتكى؟ هو كده، اسمع للطرفين يستقيم فهمك قبل ان تخطئ احد الطرفين. اسمع للطرفين، ان دخلت في تحكيم بين 2 والا زللت والا اخطأ. اوعى تخطأ قبل ان تسأل وقبل ان تستفسر، حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق. إذن لم يرى عليه أثر السفر، أي لا يرى عليه علامة السفر وهيئته. طيب أمارتها في آخر الحديث يعني العلامات، علامات الساعة. طيب الحفاة جمع حاف، حافي حافي من غير نعلين، مش لابس حاجة، ماشي حافي، دي معروفة طبعا الحمد لله أنتوا أهل اللغة. طيب العراة معروفة، جمع عار الذي لا ثياب له، ماشي من غير ثياب. طيب العرب قديما كانوا كده، يمشي كده العملية في الصحراء في الخيمة، كتافه باينة ورجليه باينة، ودلوقتي ما شاء الله لابس الكستوم والجرافطة وماسك السيجار قد كده وعنده نصيحة سحاب، بعد ما كان عايش في خيمة صح ومع البعير، دلوقتي ما شاء الله بيتكلم البرج ده بتاعي، ماشي عاملين برج في دبي 800 متر، ايه مرة تقول لك هيعمل برج 1000 متر؟ ما هو حديث النبي هو. حديث النبي هم. لا والله هم دول والله العظيم. طيب هكذا الدنيا يوم وأيام، اوعى تصرف بها هي زائلة. طيب العائلة جمع عائل وهو الفقير، كانوا فقراء أصبحوا أثرياء. رعاء الشاء، رعاء جمع راعي، تنطق بالتاء المضبوطة أيضا. الشاء معروفة جمع شاء، عارف العمزة؟ الحمد لله. الساعي عن القيامة، فلبس مليا أي مكث مدة طويلة، وفي رواية 3 أيام في رواية أبي هريرة. بهذا القدر هنكتفي الليلة، يدوبك النهاردة عرفنا بس من دلت الحديث، تخريج الحديث، عرفنا بعض كلمات في الحديث، لكن بقى عشان نستخرج الفوائد انتظرون إن قدر بقاء، وكان لقاء عقد صلاة الفجر، ولكن أمسطوا للترجمة ويختم المترجم بارك الله فيكم. هنادوا إن شاء الله بعد ما يخلص المترجم. بوركم. نعم.
Nun können wir بإذن الله mit der tatsächlichen Nun können wir بإذن الله mit der tatsächlichen Hadith von heute beginnen. Die Aussage wurde von Umar ibn al-Khattab überliefert. Er sagt, einst, während wir mit dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wasallam zusammensaßen, kam ein Mann schneeweiß bekleidet und mit schwarzem Haar auf uns zu. Es gab keine Zeichen des Reisenden an ihm und niemandem von uns fiel er wirklich auf. Er saß zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, kniete vor ihm nieder und platzierte seine Handflächen auf die Schenkel des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Muhammad, lehre mich über Al-Islam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Islam ist dazu da, zu bestätigen, dass La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es soll also niemanden angebetet werden, außer Allah und Muhammad ist ein Gesandter, um das Gebet zu verrichten, um die Zakat zu bezahlen, das heißt die Armensteuer, um den Monat Ramadan mit dem Fasten zu begehen und die Hajj, das heißt die Pilgerreise zum Hause Allahs, wenn du kannst, zu begehen. Der Mann sagte dann: Du sagst die Wahrheit. Umar sagte: Es wunderte uns, dass er diese Frage stellte und die Antwort daraufhin dann selbst als wahr bestätigte. Der Mann sagte: O Gesandter Allahs, sag mir, was ist Al-Iman? Der Prophet sagte: Al-Iman ist dazu da, deinen Glauben in Gott, seine Engel, seine Bücher, seine Propheten und den letzten Tag und die Vorsehung, egal ob gut oder schlecht, zu bestätigen. Der Mann sagte wieder: Du hast die Wahrheit gesprochen. Zuletzt fragte er: O Gesandter Allahs, sag mir, was ist Al-Ihsan? Sag mir, was ist Al-Ihsan? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete wieder: Es ist die Anbetung Gottes, als würdest du ihn sehen und er dich, auch wenn du ihn nicht siehst. Der Mann fragte: Erzähle mir über die Stunde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich als Gefragte weiß über diese Frage nicht mehr, als du weißt. Der Mann sagte: Erzähle mir über seine Zeichen, das heißt über die Zeichen der Stunde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete wieder: Es ist, wenn ein Sklave seinen eigenen Herrn gebärt Und wenn du den barfüßigen und zerlumpten Schäfer mit einem anderen Schäfer um die Wette, hohe Gebäude zu errichten, der Mann verließ die Runde und Umar verblieb noch ein paar Tage mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Umar, hast du den Fragenden erkannt? Umar antwortete: Du, der Gesandte, weißt es am besten. Der Prophet antwortete: Er war der Engel Gabriel. Der kam, um euch eure Religion zu lehren. Er kam, um euch eure Religion zu lehren. Dies ist eine sehr wichtige Aussage, liebe Geschwister, und die wurde von vielen überliefert, von Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah und Ahmad. Fertig. Und, liebe Geschwister, es ist wichtig, oder viele von uns kennen die Aussage, das ist eine bekannte Aussage, aber viele verstehen vielleicht den Sinn von dieser Aussage nicht. Und hier müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Berichtet über mich, auch wenn es nur mit einem Zeichen, mit einem Hadith. Ja? Und achtet mal bitte drauf, was der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Berichtet über mich. Ja? Dass jeder von uns sollte, wenn er eine Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, man sollte diese Aussagen weiter erzählen, wenn man diese Aussage wirklich richtig gehört hat und richtig wiedergeben kann. Und der Scheich hat über das Thema letzte Woche in Heilbronn eine wunderschöne Khutbah gehalten. Der Bruder war dabei. Ja, mashallah, viel, Sheikh Nassim, ich war kein Hadrin für Heilbronn.
Mashallah.
Und jeder von uns sollte sich Zeit nehmen, die Khutbah wurde auch ins Deutsche übersetzt. Man kann Zeit nehmen und diese 30 Minuten hören, damit man unterscheidet zwischen berichten und erklären und beibringen. Ja? Berichtet über mich, das heißt, wenn du was hörst, dann du erzählst das weiter, ohne deine eigene Meinung praktisch dazu zu äußern. Ja? Aber wenn es darum geht, dass man was erklärt über den Propheten oder über eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann muss man da genügend Wissen haben. Ja? Nicht jeder darf eine Aussage hören und anfangen, die Aussage alleine zu erklären. Das geht nicht. Nein, vor allem, wenn diese Aussage praktisch in vielen Stellen überliefert wurde, dann muss man schauen, wo überall die Aussage überliefert wurde. Dann muss man schauen, was die verschiedenen Gelehrten über diese Aussage gesagt haben und so weiter und so fort. Was von dir verlangt wird, ist, dass du das wiedergibst, was du hörst, was du authentisch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörst, erstmal ohne deine eigene Meinung dazu zu äußern. Erst wenn man Wissen hat, wenn man sich Wissen eingeeignet hat, dann kann man natürlich mehr über die Aussage sprechen. Wir sollten lernen auch, liebe Geschwister, das Wort oder die Antwort: Ich weiß es nicht. Ja, es kann sein, dass jemand dich fragt, wie ist das mit dem Wudu, mit dem Gebet und so weiter und so fort. Wenn du die Antwort nicht kannst, dann liebe Bruder, das geht auch an die Schwestern, wenn du die Antwort nicht kannst, dann bitte beantworte mit: Ich weiß es nicht, weil so kann man nichts Falsches machen. Wenn du was nicht weißt und dann sagst du: Ich weiß es nicht, dann hast du genau die richtige Antwort geantwortet. Schlecht ist es wiederum, wenn du eine falsche Antwort gibst. Ja? Wie der Scheich sagte, wenn die Unwissenden still bleiben würden, dann werden die Gelehrten ihre Ruhe finden. Ja, weil man investiert so viel Zeit, die falsche Antworten von anderen zu korrigieren, dann irgendwann, ja, barakallahu fikum.
Jazakumullah khair.
Mazalna, Sheikh.
Ich will sagen, ja, aber ich will barakallahu fikum, ich will sagen, jazakumullah khair. Hakadha yakun al-da'i. Kalima tayyiba.
Na'am. Wer hat diese Aussage überliefert? Umar ibn al-Khattab, der Faruq, der Amir al-Mu'minin, hat diese Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert. Das ist wichtig, wenn man sich mit einer Aussage auseinandersetzt, muss man schauen, wo wurde diese Aussage überliefert, wer war der Sahabi, der diese Aussage erzählt hat, und was sind die Begriffe, die in der Aussage schwierig sind, die sollte man zuerst erklären, bevor wir überhaupt über die Aussage reden. Das ist heute nur die Einführung. Morgen, inshallah, werden wir über die eigentliche Aussage sprechen, über den Nutzen, was wir von der Aussage ziehen können. Heute führen wir in das Thema ein. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, hat diese Aussage überliefert. Und er war der Kalif nach Abu Bakr, nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er wurde als Al-Faruq bezeichnet. Warum wurde er als Al-Faruq bezeichnet? Das ist eine sehr schöne Geschichte, die man hören sollte. Einmal hat sich ein Jude mit einem Munafiq, mit einem Heuchler gestritten. Heuchler, das sind diejenigen, die sich praktisch als Muslime erklärt haben. Die haben gesagt, wir wären Muslime, die sind aber in der Wahrheit keine Muslime. Auf jeden Fall, dieser Heuchler hat sich mit dem Jude gestritten und der Jude wusste, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein gerechter Imam war. Da sagte er zu dem Heuchler, lasst uns zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, damit er zwischen uns praktisch mit der Wahrheit richtet. Der Munafiq wollte natürlich zuerst nicht zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am Endeffekt sind sie tatsächlich zu zweit zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dem Juden das Recht gegeben. Beide sind weggegangen. Der Munafiq war mit dem Urteil des Propheten unzufrieden, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er gesagt, lass uns zu Abu Bakr gehen. Dann gingen beide zu Abu Bakr und der Jude hat nicht erzählt, dass er beim Propheten war. Und dann hat Abu Bakr, nachdem er die Geschichte von beiden Parteien gehört hat, hat dem Jude das Recht gegeben. Der Heuchler ist immer noch nicht mit dem Urteil zufrieden, subhanallah. Dann gingen beide weiter zu Umar ibn al-Khattab. Und der Jude war schlau. Ja? Dann bevor er die Thematik erzählt, hat er mit angefangen, hat gesagt, ja Umar, wir gingen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir haben ihm die genaue Situation erklärt und dann hat er mir das Recht gegeben. Und dann war der Heuchler mit dem Urteil des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unzufrieden. Dann gingen wir weiter zu wem? Zu Abu Bakr al-Siddiq. Und dann war der Munafiq, der behauptet von sich aus, er wäre Muslim, er war mit dem Urteil des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unzufrieden. Umar ibn al-Khattab war natürlich erstaunt. So ist es. Okay, ich komme gleich zurück. Dann ging er kurz nach Hause, der brachte seine Waffe und er hat das Leben von dem Heuchler genommen. Warum? Weil er behauptete von sich selbst, dass er Muslim war, er akzeptierte aber den Urteil des Islams nicht. Und das war praktisch die Antwort oder die Reaktion von Umar ibn al-Khattab. Und dann kam die Bestätigung, Allahs und sagte, dass Umar ibn al-Khattab zwischen dem Wahren und dem Falschen getrennt hat. Ja, und genau deswegen wurde Umar als al-Faruq bezeichnet, weil er praktisch zwischen dem Wahren und dem Falschen getrennt hat. Diese Aussage ist eine wesentliche, eine sehr wichtige, eine der gewaltigsten Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und genau wie wir Al-Fatiha Ummul Kitab bezeichnen, das heißt die Mutter des Buches, Al-Fatiha, die Eröffnende, genauso bezeichnen wir auch diese Aussage, wir nennen sie, das ist As-Sunnah, das ist die Mutter der Sunnah. Und das ist die Aussage von Imam Al-Qurtubi, rahimahullah. Warum? Weil beide Al-Fatiha und diese Aussage haben die Eigenschaft, dass sie die komplette Religion zusammenfassen. Die fassen die komplette Religion zusammen und dann kam der Rest, um das zu verdeutlichen, was in Al-Fatiha und was in dieser Aussage praktisch zusammengefasst wurde. Liebe Geschwister, Al-Jahl, die Unwissenheit, ist das größte Problem dieser Ummah. Die Unwissenheit ist das größte Problem dieser Ummah. Das heißt, es ist ein Aufruf. Wir haben dazu aufgerufen, heute mehrmals, ja, sowohl drüben als hier, sowohl in Siddiq als auch hier. Das Wissen, liebe Geschwister, ist die Lösung von all unseren Problemen. Weil wenn wir uns Wissen aneignen würden, dann werden zwischen uns keine Streitigkeiten mehr geben. Allah sagt im Koran, wahrlich, die Muslime sind was? Sind Brüder, sind Ikhwa. Und Ikhwa bezeichnet man in der Regel im Arabischen die Blutgeschwister. Ja? Aber genau diese Stufe und noch höher hat Allah Azza wa Jal den Gläubigen gegeben. Wahrlich, die Gläubigen sind was? Sind Brüder, sind Geschwister. Und wie unser Imam auch öfter sagte, auch wenn er das heute nicht gesagt hat, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versammelt uns, vereint uns. Und die Neuerung, es führt dazu, dass wir uns voneinander spalten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder davor Jibril alaihi salam kam öfter in Gestalt eines Menschen und er kam öfter in Gestalt von einem Sahabi, der hieß Tahiyya al-Kalbi.
دحية القلبية رضي الله عنه. Dieses Mal aber kam nicht in dem Gestalt von Dahiyya al-Kalbi. Warum? Weil Umar ibn al-Khattab al-Faruq sagte, er hat den Mann beschrieben und dann sagte er im Anschluss, und keiner von uns hat ihn erkannt. Und wäre er in Gestalt von Dahiyya al-Kalbi gekommen, dann hätte man ihn tatsächlich erkannt. Dahiyya al-Kalbi hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viel oder öfter als Botschafter geschickt zu verschiedenen Führern, und er hat ihn zum Beispiel zu dem Führer von den Ägyptern damals geschickt, Al-Muqawqis, und er war der Oberhaupt von Ägypten, von dieser Ecke, und weil er tatsächlich gut reden konnte, obwohl das dieser Muqawqis kein Muslim war, aber weil dieser Dahiyya al-Kalbi praktisch gewusst hat, wie er mit den Menschen umgehen soll, er kam, er hat die Botschaft praktisch rübergebracht und dann er kam mit Geschenke von Al-Muqawqis, und Maria war ein Geschenk von Al-Muqawqis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er hat auch mit sich Honig mitgebracht von einer Stadt in Ägypten, die heißt Banha, und diese Stadt heißt mittlerweile Banha al-Asal, als praktisch als Lob für diese Stadt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihrem Honig gegessen hat. Umar ibn al-Khattab hat den Mann sehr gut beschrieben. Und das gehört zu der Weisheit von Umar ibn al-Khattab. Lass uns schnell nochmal schauen, wie Umar ibn al-Khattab Jibril a.s. beschrieben hat. Und er wollte praktisch, er hat ihn extra so detailliert beschrieben, damit wir erkennen, auch im Nachhinein, dass es sich tatsächlich um Jibril handelt. Er sagte, als wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam saßen, kam ein Mann, schneeweiß bekleidet und mit schwarzem Haar auf uns zu. Es gab keine Zeichen des Reisenden an ihm. Und niemandem von uns fiel er wirklich auf. Das heißt, wäre er wirklich ein Reisender gewesen, dann hätte man praktisch die Spuren von der Reise an ihm erkannt. Ja, aber das war nicht der Fall. Und trotzdem, Umar ibn al-Khattab also wusste ganz genau, dass es sich um Jibril handelt, aber der hat seine Meinung nicht geäußert. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Ende der Aussage die Frage gestellt hat, weißt du, wer das war, was sagte er? Nein, du weißt es am besten, ja Rasulallah. Warum? Damit er uns beibringt. Solange es eine Person hier gibt, die mehr Wissen hat, aus Respekt, dann lässt man die Person praktisch antworten. Darüber hinaus hat der Scheich einige Begriffe auf Arabisch erläutert. Ich glaube, das brauchen wir nicht, weil wir haben schon sowieso die Aussage vom Anfang an auf Deutsch übersetzt gelesen. Das war jetzt eine kleine Zusammenfassung von dem, was unser Scheich gesagt hat. Ich übergebe das Wort nochmal an ihn. Tafadhal Sheikh.
Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر على معسرنا. اللهم يسر على معسرنا. اللهم يسر على معسرنا. واقض حوائجنا واجعلنا من عبادك الراشدين. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا الشيخ عبد الرحمن ختم.